Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigore. Danas imamo veliki blagoslov i radost da razgovaramo sa arhimandritom Danilom Ljubotinom iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, dugogodišnjim parohom Pulsko-Perojskim. On se ovih dana nalazi u posjeti svom rodnom kraju i Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
A puno hvala. Hvala vam i vama. Srećan vam dan, dobro jutro. Došao sam eto, za Mitrovdan da posjetim prvo svega Mitropoliju i Mitropolita, pa i mnoge moje prijatelje sa kojima sam se i školovao, i vas sve, da kažem i saradnike i radnike Svetigore, jer sam više puta dolazio kod vas i vrlo sam rado imao neki, kako da kažem, vrlo rado ste sa mnom snimali emisije o mom rodnom kraju, o Istri, o Peroju. Tako.
Oče, evo da započnemo ovaj razgovor sa jednim veoma važnim događajem, a to je seoba jednog broja naših crmičana na čelu sa vašim pretkom sveštenikom Mihajlom Ljubotinjom 1657. godine u Peroj u Istru. Ispričajte nam nešto o ovom događaju koji je zapravo jako važan za našu cjelokupnu istoriju, obzirom da su Srbi tamo, evo, skoro 4 vijeka uspjeli da sačuvaju i svoj identitet i pravoslavnu vjeru.
Pa eto, to je, jeste da je značajno i pitanje, i značajno je znati što se zbilo, eto, već pred skoro 400 godina, dakle 1657. godine, 26. jula, mi imamo letački dokument koji je potpisao venecijanski dužd, da je 11 familija, 77 duša iz Crne Gore, iz Turske zemlje, tako je pisalo, tako i piše, da su doseljeni u Istru i da je njima dato mogućnost da odaberu mjesto gdje će živjeti, a bilo im je dato da odaberu sebi, kako da kažem, istočnu obalu, ne, nego zapadnu obalu Istre, od špica, od Punte Premanture, pa do Porto Roža, gdje bi mogli da se tu nasele. Sad, zašto je to bilo? Šta se desilo da je taj silni, ne samo mi, tu su i druge seobe, kako se to desilo da su oni morali da odu iz crmničkog kraja, Mlečani ga opisuju kao dio Epira, kao Epir, taj crnički kraj. Zašto su oni morali da napuste svoj zavičaj, svoju rodnu grudu i da ode za to vrijeme u vrlo daleki svijet? Dakle, iz Crmnice do Istre je otprilike 1000 km. U vrijeme kada puteva nije bilo, kada su putevi, najbolji putevi bili samo morski, a i oni nisu bili baš najbolji. Prema onim podacima koje imamo iz raznih izvora, naši su preci izgleda morali da napuste crnički kraj, zato što su učestvovali kao ratnici na strani Mletačke republike protiv Turaka u Kandijskim ratovima, a to se tada izbivalo. Kandijske ratove je Mletačka republika izgubila, a to je otprilike ova ostrva koja gravitiraju Jadranu, to bi bio tu, možemo čak i ubrojati u to Krit kao najveće ostrvo, ali uglavnom se čini mi se radilo o Vidu, Krfu i tim ostrvima koji su tu pred samim Jadranskim, pred ulaskom u Jadransko more, to jeste najbliža ovim našim prostorima. Pa eto, vi ste odavde, vi tu živite, vi znate istoriju bolje od nas, znate da je ovaj kraj krševit, da se teško živjelo i da su često muškarci sposobni za razno razne druge vještine, a posebno ovdje nekako je bila zanesena, mlađi su se ljudi zanosili vojnim vještinama i često su išli u ratove. Tako su izgledali moji preci, da bi opstali, da bi mogli da prehrane svoju porodicu, oni su se borili na strani mletačke republike u tim prostorima protiv Turaka. Pa po mom mišljenju sve više dolazim do ubjeđenja da su oni bili neka vrsta pirata na moru, gusari morski, koji su napadali turske brodove i na kopnu i na moru, i imali su izgleda neku naknadu novčanu za to. Kako su Mlečani izgubili te ratove, oni su se morali povući, a da ne bi došlo do osvete Turaka, pošto i ono vrijeme radile su razno razne službe koje su mogle da otkriju familije koje su se borili protiv njih, oni su mletačka vlast i predstavnik mletačke vlasti u Kotoru, u Boki, imao je dužnost da ih smjesti negdje, da ih prebaci na mjesto gdje im život neće biti ugrožen. Eto, to mislim da je razlog kako moji preci, dakle, iz Crmnice, iz vrlo daleko kraja, pa čak i za nas danas, iako je sasvim drugčiji su putevi i prevozi, bio taj put jako dalek, jako neizvjestan, a možda i pogibeljni, da su oni opstali i naselili se baš u Istri, koja je bila prethodnih godina je Istra bila skoro uništena od kuge i od još nekih drugih zaraznih bolesti, od kojih u ono vrijeme nije bilo lijeka ni spasa. Tako da je ona bila pogodno tlo za naseljavanje ne samo naših predaka, nego i ostalih, ali uglavnom našeg življa, pravoslavnog življa, iz Crne Gore, iz Hercegovine, iz brdskih krajeva, pa čak prema njihovoj fonetici i govoru, čak i sa Kosova. Eto, to bi bio moj jedan uvod.
Oče, je li ostalo zabilježeno koje su to, pomenu ste 11 porodica, koje su to porodice bile?
Naše porodice nisu imale adekvatna prezimena kakva su im bila, nego su uzimali prezime toponima, odakle su. Tako da, moja familija je Ljubotina i smatramo se da smo Ljubotinjani. Zatim imate familiju Brajić, I smatra se da su oni iz Brajića, dakle tu isto u blizini odakle su krenuli. E sad imate Vučetiće, Vučeriće, Drakoviće, Popoviće, kasnije Marićeviće, mislim da je to 11 familija koje sam nabrojao, i da su oni imali 77 duša živih u ono vrijeme, i da ih je predvodio, u originalnom letačkom dokumentu stoji prete, dakle prevod bi bio sveštenik. Znači, pop Mihajlo, Mikaele, Ljubotina, i vojvoda Mišo, Mischo, Brajković. Brajković, da. Zahvaljujući što je sveštenik predvodio ovu seobu, ali naše sve skoro seobe predvodili su ili episkopi ili sveštenici, tako da su se one spašavale time što su sačuvale svoju pravoslavnu vjeru. A kroz spasenja svoje vjere, prvo svega što je to duboka ontologija njihovog života na zemlji, a treće, tu su spasili kulturu, pismo, ime, govor i sve ono što čini jedan narod od Velikog mora Latinskog gdje smo se doselili. Mi se nismo doselili među Slovenima. U ono vrijeme oko nas su živjeli samo Latini i mi smo njih zvali Latinima. A to su mjesta, najbliže mjesto je Fažana, to je bilo mali ribarsko mjesto, zatim Galižana, malo veće poljoprivredno mjesto, a zatim je Vodnjan kao centralno mjesto tog vremena, koje je bio već gradić i uprava, i kako bih rekao, i političko i upravno sjedište, onda to je 5 km od nas, zatim nas kao prema već zapadu okružuje Bale i dalje Rovinj, ali mi smo nastali kao mjesto između latinskih mjesta gdje se govorilo isključivo tadašnji mletački jezik koji, eto, danas mi zovemo talijanski, ali u ono doba je to bio poseban lokalni mletački jezik. Možda u današnje vrijeme to jedan je jezik koji se više u službenoj upotrebi i ne koristi, ali ostao je, sva dokumenta su pisana na tom jeziku, naročito svi državni ukazi, molbe, a posebno o doseljenju i posebno o darivanju zemlje doseljenicima. To su vrlo značajni dokumenti i po tome znamo ko smo, šta smo, odakle smo, zato što je to sve zapisano i potvrđeno.
Sigurno ste pronašli te dokumente vezane i za ljude o kojima govorimo, za doseljenike iz Srbnice.
Najvažniji dokumenat je takozvana povelja, a povelja Mletačkog Dužda, koja tačno opisuje doseljenje naših predaka, opisuje prezimena koja su došla, broj koliko je bio stanovnika, gdje su se naselila, zbog čega su se tu doselila, kako im je data katastarska opština Peroj sa katastarskim oznakama između mjesta oko nas i, na primjer, čak je dodijeljeno duljina obale od Fažane pa skoro do Barbarige, oko 7,5 km, gdje su oni mogli da se bave i
ribarstvom.
i ribarstvom mogli su da svi laze na more, iako se mi nismo doselili na samoj obali, mi smo udaljeni nekih 700 metara. Za današnje vrijeme je to malo čudno. Današnje vrijeme globalnog turizma je malo čudno da nismo na samoj obali, iako je to nama dato. Ne. Ja vjerujem da su moji preci odabrali staro selo Peroj, koje se pominje još u starim rimskim zapisima i dokumentima kao Petrorium, Pedroro ili Peroro. Tumačenje tog imena ne znam, ali su oni vjerovatno u odnosu na taj, na to, na taj izraz i na to saznanje sadržali ime mjesta Peroj. Peroj, ali Peroj su Perojci zvali kao Pireja, Peroja, ženskoga i roda, i mijenjao se tako ženskog roda sa, kažem, akcentom na prvi slog. Što je tu još važno? Važno je ipak da je grad Pula, koji je ipak malo dalje od nas, on je 11 km udaljen od Peroje, bila grčka kolonija i grčka crkva Svetog Nikole, koja još dan danas postoji i koja je u funkciji. Time, u tom dokumentu stoji da Perojci nemaju pravo sebi zidati crkvu, nego da se za svoje duhovne potrebe služe crkvom Svetog Nikole u Puli, koja je bila u grčka mala parohija, jer je Pula bila trgovinsko mjesto, gdje su grčki trgovci trgovali i gdje su imali tu malu crkvu u zidinama, u bedemima staroga grada, baš grada. To je manja crkva, tako tvrđavska crkva, koja i dan danas nama služi kao parohijalna crkva za grad Pulu i okolinu. Međutim, vidite, vremena su se mijenjala. Naši su stari pisali nekoliko molbi i žalbi mletačkom providuru da bi im dao mjesto gdje će napraviti svoju crkvu, bogomolju, a te su molbe tako postavljali da oni ne znaju grčki jezik i da im bogosluženje na grčkom jeziku, kao i mogućnost ispovesti grčkom svešteniku, skoro nije moguća jer između sebe se ne razumiju. Ja vjerujem da je tako i bilo, jer čim su oni došli nisu mogli da govore mletački, ni talijanski, ani grčki, tako da je možda i bilo. Jako je to ista crkva, ista bogosluženja, ista vjera. Ona ih je potkrepljivala, jer najbitnije je bilo da oni imaju, znate kako se onda i brzo i rađalo i umiralo, da imaju ko da ih sahrani. 100 godina oni su krišom po tuđim kućama služili liturgije na starom našem crkveno-slovenskom jeziku i skupljali su se bez znanja mletačkih vlasti na bogosluženje. Tako da su često puta žene krile odežde, takva je priča, da ne bi došle do mletačkih vlasti koji bi ih poslije kažnjavali. Ali već nakon 100 godina i malo i ranije, mletačke su vlasti popustile i dopustile da naši preci otkupe od fažanske župe, parohije, napuštenu crkvu Blaženog Jeronima u samom selu, na početku sela, koja je opisana kao crkvica u ruševnom stanju. Oko nje je bilo i neko groblje, isto tako vjerovatno vrlo staro, jer nemamo podataka o njemu, ali kada mi vršimo U kope pronalazimo ljudske kosti. Znači da je groblje daleko starije nego što smo mi tamo bili. I ta je crkva preuređena za potrebe za nas, za naše familije, za pravoslavne. Zidana je već 1789. godine. Osvećena Svetog Spiridana. Da. Tako da su oni eto dobili i svoju crkvu. U ono vrijeme nije bilo razlika, dakle nije bilo političkih stranaka, nije bilo čak ni nacionalnih trvenja, jer nacija nije bila toliko važna u tim vremenima, dakle 600-ih, 700-ih. Tek početkom 800-ih godina počinju nacionalistički i nacionalni pokreti i kretanja. Tada je bila vrlo bitna vjera. Nas su ovi Mlečani, koje smo mi zvali Latini, zvali Gregi, to jeste Greki, a mi njih Latini, zato što je to latinska vjera. Za razliku od drugih krajeva, Mlečani su znali mnogo o pravoslavnima. Dakle, Mlečani su, kao što znate, razorili Carigrad 1402. godine, uspostavili rimsko carstvo. Jedan Mlečanin koji ima naše prezime Morozini postaje patrijarh carigradski, Latin. A ima prezime našeg susjednog mjesta. Tako da imate i neke grupe koje danas sviraju po Istri, pa im kažemo, pa vi znate da su vaši bili Mlečani i to prezime Morozin nije prezime hrvatsko, nego mletačko i tako dalje. Što se tiče nas, najvjerovatnije da je poglavarstvo već sad samoga našeg mjesta imalo neku vrstu, ono što mi kažemo danas, crkvene opštine. Ta crkvena opština je odmah osnovala i jednu pomoćnu školu. Ona jedno 100 godina nije bila priznata, ali je postojala i narod je morao dati jedan sabir za drugog sveštenika, koji je bio i učitelj i vjeroučitelj, a jedan je poseban sveštenik bio paroh. I oni su se tako školovali, dakle pisali su naše pismo, čak imamo i neke u arhivama, čak imamo i neke od dnevnika ili zapisa te škole. Ali učili su čitat, pisat, račun i pojanje. To su bili predmeti što su se u toj školi učili. Perojci su sačuvali svoj arhaični jezik, pa i do dan danas mi govorimo između sebe na tom jeziku. Taj jezik je jako izučen od strane nekih hrvatskih naučnika, od jednog bračnog para Ribarići, koji su se bavili i fonetikom i svim pitanjima jezika. Zatim sačuvali smo naše stare pjesme. Iako je vjerovatno u početku nije bilo nikakvih kontakata, naše su babe i prababe znale maltene sav kosovski i pokosovski ciklus na pamet. I to se uz ognjište pričalo, prepričavalo i pjevalo. I druge junačke pjesme prenosile su se djeci s koljena na koljeno. Sačuvali smo i našu originalnu samo žensku narodnu nošnju, koja je normalno sad već nestala, a muška narodna nošnja je ranije nestala i naši muškarci oblačili su se već 700. godina kao i ostali Mlečani u crnim hlačama, bijela košulja, pa onda nešto što smo mi zvali kružat, kao neki sako bez rukava i veliki crni šešir. Dok je ženska narodna nošnja ostala dugo, dugo do drugog svjetskog rata, čak se za neke svečanosti koristila, a naše stare bake, one su je čuvale i za sahranu. Dakle, one su sebi nabavile narodnu nošnju da bi u njoj bila i vjenčane i sahranjene.
O tome da je bilo nekih kontakata u tim, recimo, ajde, u prvom vijeku, a vjerovatno kasnije i više, svjedoči i jedno pismo vladike Danila iz 1723. godine, gdje on moli da se prime dvojica braće u Peroj, jer je po svemu sudeći bila u pitanju krvna osveta. Ima li u historijskim izvorima nekih podataka o kasnim nekim dodatnim većim doseljenjima ili nešto slično?
Za ovo pismo mitropolita Crnogorskog mislim da imamo podataka o njemu. Imamo još jedan podatak o mitropolitu Svetom Petru Cetinskom, pa čak i ranije. Ali mislim da Sveti Petar nama šalje jednog sveštenika kojem je prezime znamo, Perazić. Šalje ga u Peroj da bude sveštenik i učitelj naše djece, međutim, letačke vlasti mu nisu dale dozvolu za rad i za život. On je jedno vrijeme bio i morao da se vrati.
Dakle, ta komunikacija...
Međutim, bilo je, vidite, bilo je neke komunikacije. Bilo je neke komunikacije. Mnogo podataka o pismenih tragova, o tim komunikacijama nema. One može biti da postoje u mletačkim arhivama, ali znate da naše arhive su i paljene i nestajale. Mi imamo kompletnu arhivu naših matičnih knjiga, knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, koja je još dan danas, a smatram da je dobro, ostala je u povijesnom arhivu u Pazinu, svi originali. Nešto ima u arheološkom muzeju i u gradskoj čitaonici Pula o tim podacima. Nešto su u zadnje vrijeme, kako sam ja tamo bio sveštenik u rodnom mjestu, 22 godine, uspio sam da napravim ili da, mogu tako reći, isprovociram 2-3 kolokvijuma o Peroju. Tako da je jedan vaš književnik i istoričar, mislim da se zove Mašan, ali prezime mu ne mogu se sad sjetiti, skupio jedan veliki zbornik o Peroju, štampan je u Matici iseljenika Crne Gore i vrlo dobro je prezentovao. Mislim da je to najbolji zbornik koji o nama ima skoro sve što je pisano i sve indikacije gdje je što pisano. A on je štampan, ja mislim, u Podgorici, u ministarstvu za one koji žive izvan zemlje.
Često se susrećemo, makar u današnje vrijeme, da se istorija izvrće i krivotvori. Evo, rekao ste da je taj možda najbolji zbornik izašao iz Pera.
To je skup svega onoga što je rađeno tih godina. Znači, bilo je tu puno referata raznih vrsta po raznim pitanjima i ovaj je književnik koji po mom mišljenju živi ili u Podgorici ili na Cetinju, on je skupio sve to i dao jedan zbornik. Taj zbornik ima preko 500 stranica. Da.
Vi ste negdje u jednom razgovoru pomenuli, prosto ste govorilo o tome kako je ta srpska zajednica u Peroju uspjela da sačuva i identitet i pravoslavnu vjeru. Evo, pomenu ste sad i vi među Latinima, ali ste pomenuli da je nažalost bilo i prelivoda. Vrlo interesantan izraz, pa evo malo da nam to pojasnite.
Pa evo, najprije ću nešto drugo reći. Dakle, mi smo se sačuvali, kao što sam od početku rekao, i smo u centru života imali sveštenika. Znači, bogoslužbeni dio života je bio naš motiv za život. Tu se stvarala i naša poezija i priča i sve se tu zbilo kao i kod vas. Kao i kod vas u staro doba, ništa se izvan... Drugo, vi ste čak i postali država uz pomoć crkve. Vama su mitropoliti bili državne vođe, da. A nama je sveštenik bio šef našeg sela, cjelokupnog života. On je sa starcima sela vodio sve i oni su imali neku vrstu, smiješno reći, ali kao pa neke autonomije, neko parlamenta. Od početka je naš sveštenik morao biti vezan za filadelfijskog mitropolita grčke jurisdikcije u Veneciji, ali čim je formirana eparhija dalmatinska i poboljšali su se uslovi života, naša je crkvena zajednica i naša crkva, dakle, postala je dio eparhije dalmatinske, kasnije dalmatinsko-istrijske, sa sjedištem u Zadru. I naši episkopi su, dakle, bili u Zadru i od toga vremena skoro da postoji sva arhiva, sve pisane poslanice, pisma između episkopa i crkvene opštine i sveštenika i između škole. Našu školu je tek kasnije priznala Austro-Ugarska monarhija kao legalnu školu. Kraljevina Italija je u odnosu na nas imala jedan konkordat, dakle Kraljevina Jugoslavija i Kraljevina Italija imali su sporazum o međusobno poštivanju manjinskih vrijednosti i školstva, pa smo i mi upali, jer smo mi bili Kraljevina Italija od poslije Prvog svjetskog rata do drugog. Pitali ste me, sad mi je...
Prelivode.
A.
Rekli ste da je...
Dakle, da vam kažem. Znači, prvi podaci o nama govore da smo Turci, da smo Albanci, da smo epirotići, znači epirci, da smo i onda, znači, u ono vrijeme imenica Crna Gora, ali pazite, prije mi smo daleko ranije, 1600. Znači, ta imenica je označavala mjesto, ali ne naciju. Mi kad se nama govorilo Crnogorci, da, Crnogorci, jesmo Crnogorci iz ovih predjela, ali vidite, neki nas zovu da smo iz Epira, neki da smo Crmničani. To sve skupa daje jednu drugu sliku što se nekad ovdje zbivalo i kako je i šta su formiranje Crne Gore je bilo izvan našeg saznanja. Ovakva Crna Gora kako postoji, ili barem do nekle Crna Gora kralja Nikole i njegove granice. A kako je prije toga bila, opet to je vaša istorija koju vi detaljno znate. Mi smo se formirali, naša svijest je formirana u Mletačkoj republici. Nama je centar bio Venecija, ne Rim. Dakle, to morate znati. Mi nismo živjeli u Kraljevini Italiji. Nije postojala Italija do Garibaldija. Postojala velika mletačka država. Ozbiljna država. Nju je tek Napoleon skršio. I posle toga, mi posle padamo, posle pada Venecije, mi postajemo provincije Austrije, pa Austro-Ugarske monarhije, 200 godina. Posle pada Austro-Ugarske monarhije, mi postajemo Kraljevina Italije, a posle pada, posle drugog svjetskog rata, Osimskim sporazumima, mi postajemo dio Federativne narodne republike Jugoslavije. Da. Eto, i tako smo se nekako i opredjeljivali i živjeli. Međutim, u popisu stanovništva 800. godina, moji su se prađedovi izjašnjavali kao Srbi. A najbolji je podatak što o njima govore oni koji su drugi. Dakle, ja sam pred godinu dana objavio jednu malu knjižicu, smatrao sam to važno, gdje jedan francuski grof Perošel i u društvu britanskog konzula iz Trsta specijalno hoće da vide to malo selo Peroj, jer su oni u ondašnjim indikacijama vidjeli da tamo žive Grci, da su to Grci iz Epira, da će oni naći stare Grke, da će naći dijelove one stare vojske iz Ilijade i Odiseje, da će naći takve ljude. I oni su došli, makar ja po mom mišljenju, taj britanski konzul, koji je već dugo bio i konzul na Bliskom istoku i ima veliko iskustvo i političko i geostrateško i političko, znao je otprilike ko smo mi. Ali oni ne dolazi, oni su dakle uzeli konje i kočije i išli iz Trsta srednjom Istrom i došli su do Vodnjana i opisuju šta su sve vidjeli, pa su greškom došli do Fažane i vidjeli da to nije Peroj, da je to malo ribarsko mjesto, i kaže čisto mletačko, dakle venecijansko mjesto, govori se mletačkim, venecijanskim, današnjim talijanskim jezikom, i onda su im oni rekli, ne, još morate 2 kilometra ići uz obalu, i tu ćete naći Peroj. Kad su oni došli ispred naše crkve, opisuju događaj da su našli 2 sveštenika koji su ogromni, znači koji su visine 6 britanskih stopa, znači to je oko 2,10 metra, da su učeni, vrlo kulturni i da oni nisu ni Talijani, ni Mlečani, ni Grci, ni Latini, već Srbi. Za njih je to bilo nekako otkriće, onako očekujući da će naći Grke, oni su našli pravoslavnu crkvu Svetog Spiridona i ove ljude koji su ih ponudili valjda vinom, i kod nas se pije više vino nego ostalo, a nije ni drugih pića valjda bilo, osim rakije. I eto, to je taj vrlo interesantan podatak da je francuski grof Perošel i britanski konzul kome je ime Sir Barton iz Trsta, oni su našli njih kao Srbe i rekli su da su oni Serbi, ili su on Serb Čezmatik, da su Srbi šizmatici. A to znači da nisu ni unijati, da nisu ni Latini, nego da su šizmatik, znači odjeljen. U ono vrijeme to bilo vrlo pogrdno i vrlo neafirmativno ime za pravoslavne. A to i do dan danas, recimo, Latini nazovu šizmaticima, a mi njih Latinima. Međutim, interesantno je da mi nismo imali sukobe sa lokalnim stanovništvom, već smo jedni druge toliko poštivali da su Latini dolazili, pošto imamo razne kalendare, a iste praznike, to je onda iskušenje. Kaže, evo, danas, kaže, Grci slave Božić, ajmo dolje u Peroj da slavimo s njima. A mi smo išli kada oni slave latinski Božić i tako smo različito slavili Uskrs.
Kako je bilo za vrijeme komunizma?
Vrijeme komunizma opet je delikatno bilo. Vrijeme komunizma je bilo delikatno prvo što je nastala crnogorska nacija, a opet naši su se prvi put popisali kao Srbi. A u drugom nešto Srbi, nešto Crnogorci, nešto Hrvati, a nešto Istrijani. Dakle, sad imamo 10 nacija u selu. Da. Ja mislim da već u mojoj familiji mi imamo Srbe, Crnogorce, Hrvate i Istrijane. Znači, 4 nacije imamo u jednoj porodici. Od istog džeda i prađeda. Danas je tako sve moguće, a sve je moguće tako je postavljeno kao ta demokracija. Međutim, došlo je do nečega vrlo specifičnog. Znači, mi živimo 3 morske milje udaljeni od Briona. Brioni je jedan arhipelag sa 13 malih i većih otočića, koje je bilo vlasništvo austrijskog grofa Kupelvizera. Kasnije, kad je došla kraljevina Italija, to su koristila italijanska vlast, a za vrijeme Jugoslavije, dakle, tamo se doselio Josip prozvani Tito, koji je bio nama kao neka vrsta božanstva. Znači, vrhovni i komandant, i predsjednik, i religiozna ličnost, i antireligiozna i sve. U prvom momentu Perojci su imali neku, ne znam kako, s obzirom da su ovi svi okolo bili Italijani, pa je bilo sumnjivo, pa su Perojci dobili neku veliku moć da upravljaju Brionima. 2-3 godine prve uprave. Kasnije su oni smijenjeni, i onda je već došla visoka delegacija, dakle, došao je sam Tito, Ranković, Đilas, Bakarić i sva svita ondašnje uprave Jugoslavije. I svako je sebi sazidao neku vilu, a centralno je bila jednom dupli otok Vanga za Tita. Iako mi više nismo imali uprave, sad je to došlo od visoko političkog značaja, tu su bile razne, dakle, Fažana je postala špijunsko mjesto UDBA i raznih tajnih službi, Pero je bila malo odmaknuta, ali još uvijek su se naše žene smatrale žene od povjerenja. Tako da su Perojke bile sve na usluzi Brionima. I po neki muškarac, ali u nižim službama, tako, vodoinstalater, ne znam, obrtnik neki za nešto, ali žene su bile od najvišeg do najnižeg, dakle, od ona koja je sadila cvijeće, do ona koja je lično bila u kabinetu i davala usluge, posluživala visoke goste. Odabirali su se takve djevojke, koje su uglavnom bile, a kod nas nije bilo druge vojske osim partizanske, iz partizanskih kuća, jako smo mi svi bili kršteni i svi bili jako vjerni. Oni su tamo morali biti nevjerni, a doma su bili pravoslavni. I svi smo kao djeca išli u crkvu. Interesantno, naši stari džedovi, moj džed Dimitrije, pa i onako ja sam kao dječak onda to nekako zapamtio, oni nisu pridavali neki veliki značaj, to im sad novo sviti, eliti, vlasti, to.
Dođe i prođe.
Pa kaže, da, što će biti kad ovaj gospodar prođe, pokrvavit ćemo se na. Uvijek su tako nešto sumnjali da neće dobro se završiti. I tako, ne znam kako je to bilo, ali imali su neku intuiciju da će ta vlast proći. Osjećali su da je ono što je nama najvažnije vjera, da je najvažnije taj naš, da tako kažem, kulturno-hrišćanski način života i naše hrišćansko opredjeljenje. A u tome su nas pomagali i Latini, jer su i oni htjeli biti hrišćani kao što su bili. E sad, normalno da u najnovije vrijeme, kad je došlo u vrijeme komunizma, činili su se razni izleti baš kad su nama veliki praznik, baš kad je Uskrs, ajde onda treba dođe autobus da idemo na Brione kao nešto. Ili Božić manjer i onda malo more nemirno. Ali recimo kad je proljeće i nešto, padnu neki crkveni praznici, onda se negdje išlo, da se ne bi išlo u crkvu. Pa i to je sve prošlo, znate, to je sve prošlo. Mi živimo kao kap u moru katolicizma i latinizma. Danas Istra poprima, dakle, vrši se kroatizacija Istre. I sad je opet interesantno, mora se dodvoravati novoj vlasti. Da bi čovjek negdje bio, mora se dodvoravati. Dodvoravanjem nove vlasti, pa ljudi prelaze u katoličku vjeru i prelaze, mijenjuju ime, mislim, mijenjuju naciju. Iako za nas, ne znam ko nas sve nije ni preimenovao, ali za nas je ono važno što naše knjige pišu, što pišu naše matice koje mi imamo, a nešto privremene vlasti pišu. Da. I šta bi još dalje rekao? Dakle, dolazi opet do razbijanja Jugoslavije, a nažalost mi smo bili nekako simpatizeri jugoslovenstva, jer je to nama kao Slovenima imponovalo. I bila je ta Jugoslavija u kojoj smo bili ipak svi zajedno. Za razliku od nekoliko kilometara dalje, gdje počinje zapadni život, zapadni blok, zapadno razmišljanje. Pa čak u ono vrijeme, ja sam bio već mladić i bogoslov, mislim da smo postigli i stepen jedne visoke svijesti i možda demokratije, mogu tako reći. Da je bilo moguće, znači kod nas jeste, ko su bili perojski komunisti? Uglavnom oni koji nisu imali korijene sa nama, tako ljudi koji nisu imali čak ni prošlost, nego su kroz komunizam stvorili sebi neki imidž i oni su bili tvrdi komunisti.
Oni su se tu isto doselili, vjerojatno.
Kartu, oni su se tu priženili našim djevojkama, neki, a neki su se i kasnije doselili. Dakle, oni su već počeli da mijenjaju. Oni su od početka bili Crnogorci, a sad su Hrvati. Neki što su, dakle, bili pri vojnim službama, oni su ostali onako, nisu mijenjali baš mnogo, ni vjeru, ni naciju, ali ovi drugi koji su bili političari, izmijenilo se, tako da smo sad jako šaroliki. Jako šaroliki, a sad u najnovije vrijeme je opet jedna druga stvar. Znači, u raspadu Jugoslavije Istra je ostala mirna. Vi malo znate što se tamo zbivalo i kako je to bilo. U Istri je bilo oko 22.000 Srba. Tu spada u te 22.000 nekih 800, oko 800 Makedonaca, oko 200 i nešto Crnogoraca, oko 2.000 Jugoslovena i ne znam što.
Nešto malo manje od 20.000.
Da. Ali vidite, kad smo mi, znači nama su Talijani rekli sad će vas uništiti, vi morate stvoriti zajednicu Srba kao što smo mi stvorili zajednicu Italijana 48. Da bi imali neko ja, to vam je zakonsko ustavno pravo. I stvorili smo zajednicu Srba u Rijeci za Istru, Rijeku i Gorski Kotar. Dakle, Gorski Kotar ima 10 srpskih sela koje su bila i značajna nekada. Rijeka onda imala u to vrijeme oko 71.000 Srba. Pula, rekao sam, je imala oko 13, a cijela Istra oko 22. Nas u Peroju je bilo, pa ne znam kako bi vam rekao sad, nas onih što smo ostali pravoslavni Srbi, vjerni crkvi, 53 familije, koji su se i krštavali, vjenčavali u crkvi i sahranjivali. Pa to je stanje otprilike i sad. Znači, u Peroju nas je onda bilo pa negde oko 400 duša u to vrijeme. Onda smo se jako nekako zbližili, jer nismo znali da li će ponovo da se otvori Jasenovac ili Stara Gradiška. I onda smo u to vrijeme imali neku sreću da smo, kada je pao i socijalizam hrvatski, kad se ušlo u teški nacionalizam sa posljedicama rata, mi sa Istrijanima formirali istarsku i jednu istarsku stranku IDS, Istarski demokratski sabor, kome smo bezrezervno dali glasove, smatrajući da su oni manje opasni, da i ko bude nekih pritisaka, nećemo biti seljeni ili možda čak i uništeni fizički. Da. Jer smo se, Istra se jako bojala hrvatskog ustaškog pokreta, jer su oni i za vrijeme Kraljevine Italije bili jugofili, dakle voljeli su barem Sloveni i bile su specijalne, ne specijalne, bile su i tajne i javne stranke, koje su nekako radile za priključenje Istre i Jugoslavije. Prvi gradonačelnik nam je bio Italijan, Luciano Del Bianco, i bio je najbolji. Bio je to jedan veliki demokrata, čovjek pun ljubavi. Znači, on je bio dva mandata gradonačelnik, pa onda kad više nije mogao, onda smo ga izabrali za župana istarskog. Dugo. I bio je čovjek visoke, tako, jedne široke duše. Pa ne znam, on, ja mislim da on nije ni mrava zgazio. Ja sam mu stalno govorio, Luciano, koliko god si pametan, još više ti ime znači. Barem za Rim danas znači tvoje ime puno, vjerovatno ovi protivnici nas neće dirati. Ne. Tako da smo eto ostali to što smo bili, zatim je došao i drugi ljudi, ali značajan je bio Ivan Jakovčić, koji je bio župan istarski dugo. I mi smo ostali relativno mirni. Međutim, nama su bacili bombu u našoj crkvi Svetog Spiridona. Pulsku crkvu su razbili vrata, lateralna vrata, i opljačkali sve što je bilo važno i staro. Ja mislim da od nas nije niko poginuo i naši nisu išli. Vrlo teško je bilo da se negdje priključe nekom pokretu izvan Istre.
Vama su nudili italijanski pasoš, ali ga vi niste htjeli uzeti.
Pa znate što, mislio sam, ako ostanem s tim narodom, a opredijelio sam se da budem sa njima stalno kao pastir i sveštenik, pa rekao, pa što je moj život tako važan, recimo, ako tu i budem s njima, ako moram pretrpjeti bilo što, onda je bolje da ostanem nekako jasan, da imam pasoš koji pripada toj zemlji u kojoj živi, nego sad da imam tuđi pasoš, pa da eto, tražim neke privilegije ili neku zaštitu od drugih. Makar bio sam više puta u Trstu, tamo je bio gospodin Ili i otac Raško Radović je rekao, pa ima, on ti je nudio već da će ti dati italijanski pasoš. Ja nešto nekako nisam bio siguran da mi je to dobar potez. I tako da sam ostao samo na ovu njihovu putovnicu.
Oče, veoma je važno da pomenemo i episkopa Danila Ljubotinu. On je bio episkop Gornjokarlovački.
Znači, jedan mletački putopisac, Il Conte Girolamo Conte Agapito, opisuje o njemu i opisuje još jednog sveštenika iz familije Ljubotina, koji je učio škole u Veneciji. Da bi neko bio sveštenik u doba Mletačke republike, mora da zna njihov jezik. Znači, a učilo se u Zadru, gdje je bio sjedište našeg episkopa, a učilo se i u Veneciji, gdje su i Grci bili. Pazite, u to vrijeme mi smo bili značajniji nego Trst kao kolonija. Trst je 800. godina napravio što je napravio sa velikim, bogatim Srbima, Hercegovcima, Moreplovcima, veleposjednicima, imali su ogromne prekookeanske brodove već onda. I da su kupili one značajne zgrade na Piazza Venecija i na Piazza d'Italia. One ogromne zgrade, pa onda Gopčevićeva palata, na kojoj do dan danas stoji bista cara Lazara i carice Milice. A da narod prolazi, ne zna ko je to. Ta zgrada je onako u cigli bijelo-crvenkasto. I ne, u kamenu, bijelo-crvenkasti kamen. Pitate me, Danilo Ljubotina kao vladika Gornjokarlovačkih 1713. 1736. godine, pronalazimo ga u nekim spisima u kojima piše kojima jedan njegov rođak piše da je učio škole u Peroju kod svoga strica. Po tome vidimo da smo mi, pošto postoje dvije ljubotinske familije, jedna je u srpskom selu u Lici, blizu Gospića, danas je to hrvatsko selo, a jedna je u Peroju, znači to smo mi ljubotine. Najvjerovatnije da smo već rano, 700. godina, mi se odvojili, da jedna dio familije ostao u Lici kao stočari, a drugi su pošli na primorje dolje. I tako da se on pominje kao da je rođen u srpskom selu, blizu Brinja, a da se školovao u Peroju, Peroj je imao samo osnovnu školu. Ali možda se školovao negdje u Peroju ili je živio kod svog strica, pa se školovao nekim od tih gradića koji su imali neke bolje škole. Imali su bolje škole, makar svi Istrijani, dakle, i školovali su se uvijek u Padovi ili Firenze, a još više u Veneciji. Tamo su bile visoke škole i univerziteti, već onda. On je, dakle, bio kaluđer gomirski, manastira Gomir, rekao sam, to je Gorski kotar, to je iza rijeke, 60 kilometara, gdje su velike srpske kolonije i velika srpska sela, još dan danas, ali bila su veća. On je tu uz izbjeglog mitropolita bosansko-hercegovačkog Danila Ljubojevića, koji je morao da bježi ispred Turaka iz tromeđe Dalmacije, Bosne i Like, morao da bježi ovamo prema Gorskom kotaru, tu su oni napravili manastir Gomirije. Prvu crkvu gomirsku sa zidom, to je moj predak Danilo Ljubotin od drva. I on je vjerovatno tu bio kao iguman, i bio je imao je plan da tu stvori veći manastir, što je i stvoreno. Međutim, on je na Krušedolskom saboru, jednom od sabora, izabran za episkopa Gornjokarlovačkog, poslije smrti Danila Ljubojevića. I on je preselio presto, mislim, eparhijski centar, u jednom malom gradiću, koji se zove Plaški, u centralno, već je to Lika. I tu je on, kažem, sazidao kamenu crkvu, vjerovatno nije dugoval da živio tamo, jer on nije to dovršio, ali je istina da je on prenio sjedište eparhije, sazidao neki dvor i centar administracije eparhije Gornjokarlovačke i nastavio je Danilo Jakšić, koji je iz srpskih Moravica rodom. Eto, toliko o Danilu Ljubotinu, on je bio dosta veliki borac za nacionalna, u stvari vjerska prava, rekao sam, u ono vrijeme, ako nisi imala vjeru, nisi postojala. Nisi mogla biti bez vjere. Dakle, morala si imati vjerski etos i ono što si ti, to je kroz tvoju vjeru bilo. Tako da, recimo, u naše doba, ali još u pređašnja doba, nas su zvali pravoslavci, ove katolici, a muslimane muslimani. Nisu izvali po naciji. Tako da je to predznak musliman ostalo do dan danas i kao nacionalno i kao vjersko. Ali to je potpuno vjersko opredeljenje, ne nacionalno. I nama je to jedan problem što se smatra ili smatraju ovi gubernatori novih jugoslovenskih gubernija, da oni stvaraju nove nacije. To je strašno. Stvorena je bila država Srba, Hrvata i Slovenaca, a sad imamo i Makedonaca, i Crnogoraca, pa sad i Šiptara, i Bog zna čega, i Bošnjaka, nove nacije. Stvoraju se vrlo kasno nove nacije. Nove nacije su formirane prije Vuka Karadžića, još tu, do doba, to njegovo doba, doba te jedne renesanse, doba Branka Radičevića, doba, pa čak i malo kasnije od Njegoša. Da.
Vi ste dugo godina bili paroh u Puli i Peroju, sada ste u Zagrebu. Kako sada žive Srbi u Hrvatskoj, uključujući naravno i Peroj? U tom crkvenom, duhovnom životu, na tom mislim konkretno.
Pa na širokom planu, dakle u savremenoj Republici Hrvatskoj, desilo se to što se desilo, dakle desio se strašan izgon prvo svega Srba. Srba iz ruralnog područja, dakle postradali naši seljaci su postradali. Ja sam tada bio sveštenik i obilazio sam ta sela. Ni krivi, ni dužni, oni su uvučeni u nesreću. I ostvarena je hrvatska ideja o jedne trećine Srba prekrstit, jednu trećinu pobit, a jednu iselit, dakle izgnat. Ona je i ova treća varijanta donekle uspjela. Iako nas ima oko 200.000, možda još uvijek, ali rekao sam vam da ljudi su skloni, znači pomodno je biti Hrvat i katolik sad. Ako ste na bilo kom položaju. Vrlo je nezgodno da ste Srbin, ba još to Crnogorac, ajde oni trpe, malo su od početka grdili, da su im Dubrovnik potukli, što isto nije istina. Ne može biti tako istina samo s jedne strane gledana. Istina mora se vidjeti sa više strana i ona će biti vjerovatno kroz desetine godina tek sva rasvjetljena od svih učesnika. Danas pravoslavna crkva srpska u Hrvatskoj, dakle naše eparhije, kao što je najgora je postradala slavonska eparhija, tu zaista potpuno postoje pusta mjesta koja vjerovatno više neće biti nikad naseljena. Onda ove tri pokrajine kao što je Lika, Banija i Kordun, one su ruralno stanovništvo je totalno uništeno. Bio je neki plan, valjda dogovor između Tuđmana i Miloševića da će se vratiti taj narod, ali to se nije ispunilo. Vratilo se nešto starog stanovništva koje jednostavno umire. Ne znamo dakle, recimo, zbog čega, pa mi smo državljani te države, mi imamo taj pasoš kao i oni. Mi činimo isto što i oni, plaćamo sve danke koje plaća svaki Hrvat, tako i svaki Srbin. Sve ono što smo dužni dati državi, to činimo. Zbog čega je taj animozitet i dalje i upravo se on gaji u vrhu neke vlasti. I prema nama, kada bi vi gledali neke hrvatske televizije, pa čak i glavnu HTV, vi bi vidjeli da oni non stop ratuju protiv Srba. Znači, rat nije prestao. Stalno su neke bitke, te su onoga, te je ovo bilo, te je to. Pazite, partizani, to Bože, su pobjedili Hitlerove trupe, oni su imali valjda 2-3 praznika godišnje. Ovdje se uporno čini da se umanji i da se nekako ustraši stanovništvo srpsko, to jeste pravoslavno, i da se prezentiraju stvari kako bi njima glasačka mašina bila pod rukom. Sad to, da li će se to, a nadam se da će se to promijeniti jednom, kako živimo? Evo u Zagrebu mi imamo oko 100-150 stalnih vjernika koji su oko nas, uglavnom ženskog svijeta, nešto i muškaraca. Godišnje imamo oko 150 do 170 sahrana u gradu Zagrebu. Imamo oko 30 krštenja i nijedno vjenčanje. Eto sad vidite kako to izgleda za budućnost. Dakle, od ljudi koji su nekada i došli malo kod nas, od ljekara, profesora, ljudi koji su tako važni za društvo, oni se ne pojavljuju ni u crkvi, ni na našim praznicima, niti mi znamo ko su oni. Ali, po prezimenima i imenima vi vidite koliko su oni porijekla. Kako se oni izjašnjavaju, nemamo uvida. Imamo, ne znam, jednu ili dvije stranke, imamo puno raznoraznih institucija, ali one su nominalne. Znači, mi smo ove godine, sad kažem za grad Rijeku, slavili 300 godina. A 300 godina bitisanja Srba u Rijeci. Ali ne samo da smo tamo bili, nego da smo pre 300 godina priznati od Austro-Ugarske monarhije. Da postoje dokumenta, znači po kojima su već Srbi političko biće, tijelo. I da su oni mogli dobiti dozvolu da zidaju crkvu Svetog Nikole u Puli. Najprije sa Grcima, poslije sami. Mi u Peroju smo nešto stariji, mi smo tamo 370 godina slavili ove godine, jer smo doseljeni 1657. godine. Mi smo to što jesmo. Međutim, to je vrlo malo od onoga što je doseljeno sve u Istri. Pazite, danas su svi Miloševići, Radoševići, Brajkovići, Radovići, Petrovići, svi su katolici i Hrvati, koji ne žive s nama ni među nama. Dakle, svi su onda, a da ne govorimo o novo pridošlim, drugo, s obzirom da je život za Srbe, a i za Hrvate težak u Slavoniji i naročito u Baranji, tendencija je da oni prodaju svoje imanje i bježe prema Istri. Tako da sada je prema Istri naglašeno doseljavanje Srba iz Hrvatske, dakle iz Baranje, iz Slavonije. Uglavnom to su ugrožena mjesta gdje vrlo teško dođu do bilo kakvog načina za život. I oni se uglavnom koncentrišu na gornju Istru između Buja, Umaga i Poreča, tu im je interesantno. Danas, vidite, u Istri isto mi smatramo ima oko 20.000 Srba, jako je masa otišlo, ali je sad taj priliv novi. Imamo jednog sveštenika na sav taj prostor. Dobro, imamo crkvu u Puli, imamo crkvu u Peroju, tek sljedeća crkva je u Kopru, a s ove strane u Rijeci. Znate. Tako da mislim da pastoralno nismo dovoljno, nije urađeno koliko kako treba, ni što treba. I mislim da iz i glavnog centra ne idu dobre informacije i da ne znaju situaciju na terenu i zato je situacija crkve dosta teška kao takva. Jer zaista kod nas nema liturgija da nema ljudi u crkvi. A ponovo sad još što je priliv Rusa. Vi imate pola crkve Rusa, a pola naših. Da. I puno djece. Pulska crkva je relativno mala, kao otprilike malo veća nego manastirska ovdje, ali ona je daleko mala da primi sve. A i naša crkva nije, Bog zna koliko velika. Znači, što bi moglo se još reći o životu nas? Pritisak je, ne znam zašto, kažem da je pritisak je uglavnom u medijima i nama se nekako događaju da nam se prebacuju vrlo neugodne stvari, ono što je i što nije. S time što se favorizira samo većinski narod, i to smatram dosta i to argumentovano sumnjivo, što je, šta se tu zbiva i ko koga favorizira, i ne vjerujem da su baš pravi Hrvati sretni sa onim što im se zbiva.
Pa eto, upravo to sam htjela da vas pitam, hoće da izuzmemo medije i politiku, kako obični Hrvati, ljudi iz naroda gledaju na to?
Mitropolit nam je naredio da svi idemo u mantijama. I sad kad se nas 5-6 desi na Cvjetnom trgu, onda kažu, neki psuju, kažu, evo i opet su se vratili. Drugi kažu, pa interesantno ih je vidjeti. Kad se pojaviš na pijaci, ima raznih komentara. Pa ja nemam taj osjećaj da sam ja stranac, razumijete? Ja sam tu rođen, ja sam možda jedan od prvih Srba koji je primio pasoš hrvatski. Ja sam ostao sa tim narodom i meni je ondašnji šef policije donio lično pasoš u Peroj, takozvanu putovnicu. Ja taj strah nemam. Šta god da se zbiva i desi, ja se smatram da sam u skladu sa zakonom u svemu što pripada meni i moje dužnosti i moje obaveze, da to u mojim mogućnostima vršim kao i najveća većina Srba koja žive i ostalih koja žive u Hrvatskoj. Sad, zašto je to tako urađeno? Da se na osnovu jednog rigidnog nacionalizma, koji je baš i nema neku lijepu sliku, barem ne u drugog svjetskog rata, pa i prije toga, da se stvara nešto što bi nas omalovažilo, što bi nas obeshrabrilo. To nije mi jasno gdje. Mi danas ne možemo ničim da ugrozimo njihovu hrvatsku vlast. Ničim. I kad bi htjeli, to je nemoguće. Jer nas je spalo, ne znam ja da li nas ima 5% na sve od naših ljudi. Drugo, to nikad nije bila namjera da mi budemo nešto treće nego ono što smo u istorijskom hodu. I od uvijek smo poštivali Hrvate kao i oni nas. Zumite? Mi smo došli kao pomoć Frankopanima iz Rimskima, da im odbranimo zemlju od Turaka, da nam oni ponude neke usluge. Na kraju da su Srbi i Gorskog Kotara krvlju i novcem otkupili svoju zemlju na kojoj su oni i koje žive. Danas su tamo velika manjina. A da ne govorimo naši gradići kao što je Vojnić, kao što je Petrinja, kao što je Lapac, kao što je Drniš, Knin i ne znam, Obrovac i tako dalje, to je avet, to je poluživo. Tako da su svi nesretni tamo. Da. Nešto smo mi nesretni, smo uništeni. Nego i oni koji su došli. Ja sam bio, kad sam bio tamo sveštenik i kad nije bilo episkopa ni jednog, mene je postavio vladika ondašnji gornjokarlovački Nikanor za zamjenika svoga, pa sam obilazio eparhiju i šire. Bio sam prisutan kada je jedno ministarstvo, i sad ne znam koje, zidalo izbjeglicama kuće u Vojniću za izbjeglice koje su iz Banja Luke došle da uzmu srpske kuće u srpskim dijelovima, dakle u vojni. Jedna žena vidi mene, ne znam da sam pravoslavni, ja sam katolik, kaže, veličasni, pa ko je meni radost da ja uđem u tu kuću, kad ja ni bašte nemam, ni kokoša nema. Moj muž dobije, kaže, 500 kuna, on to za 3 dana popije. Ne. Tako da niko nije baš najsretniji, makar nadamo se da će vrijeme i vidite sva nova zbivanja koja su Evropa se dosta ljulja, da će te narode nekako, da će čovjek doći do onoga što je njegovo glavno naznačenje, da budemo ljudi kao što nas je učio patrijarh Pavle tokom ovog rasula i građanskog rata.
Lijepo smo popričali o Peroju, ali evo ja bih voljela onako malo i za kraj da naše slušaoce upoznamo malo bliže i sa vašim likom i vašim životnim putem koji je zaista bogat. Školovali ste se prvo u rodnom Peroju, zatim u bogosloviju u Beogradu, pa u Engleskoj, Parizu, Švajcarskoj. Boravili ste na Svetoj Gori, a ono što je meni bilo posebno interesantno je da ste na tom putu imali blagoslov da se sretnete i da pocrpite savjeta i blagoslova od velikih duhovnika, mitropolita Antonija Bluma i zatim starca Sofronija Saharova. Pa eto, malo da nam kažete o tome.
Pa evo reći ću vam, znate, ja kad sam 1964. godine, mene je popadija Žorž odvela u Beograd, jer tako je moj pokojni otac i moj djed su odredili da ja treba da idem u bogosloviju, da čuvam vjeru.
Izvinite, koliko vas je bilo, braće i
sestre? Četvero, dva brata i dvije sestre. Pa nikad nisam ni mislio. Ja, pazite, ja iz Istre još nisam znao ni srpski jezik kako treba. Bio sam svugdje kao ono nepravilno ili krivo pače. Školovao sam se, dakle, u Beogradu u bogoslovi. Onda sam već rukopoložen kao vrlo mlado, 22 godine. Evo, juče mi je bilo 48 godina svešteničke službe. To je ovako...
Kad ste se zamonašili?
Mitropolit me zamonašio na Cetinje 90. godine. Ali ja sam već pred toga bio dugo sveštenik. 90. godine kad je on postao mitropolit Crnogorsko-Primorski. Pa moj život je bio dosta tako. Ja sam imao jednu veliku katastrofu u saobraćajnoj nesreći, gdje je poginulo pola moje familije. Onda sam se ja tu bio jako nekako, nisam znao kako dalje. I našao sam neke veze, otišao sam u Englesku preko oca Vladimira Rodzijanka, koji je bio potonji episkop u Washingtonu i direktor moje škole. Tu sam se školovao oko 3 godine u Ampleford koleđu na sjeveru Engleske. Bilo mi je dosta teško. Engleska je zemlja nepravoslavna, pa onda drugčije vjeruju, pa onda sumnjaš da li mi pravilno vjerujemo ili kako. Da li, kako dalje, što. Onda je bila, velike su bile mode raznih pokreta mladih. Ja sam onda imao 23, 4 godine. 5. Bio sam se dosta teško razbolio. Jedna kuvarica, Ruskinja, koja je bila školski drug Jul Brinera, Musija, ona je rekla, moraš da vidiš oca Sofronija. Sam rekao, ma joj, već mi je dosta i popova i svega. Ne, 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 moraš, moraš. I onda smo išli vozom do Essexa i vidio sam oca Sofronija i rekao sam što se desilo s mojom familijom. I on je, prvog momenta njegovog pogleda, mene dalo neku strašnu snagu, neku snagu i tako su mi krenule suze, ne znam zašto, kako, a vidim i on starac i njemu idu suze. I pričali smo do pola sata i u toj mojoj priči još nisam ni znao dobro ruski, ali on razumio moj jezik i rekao da ostane malo s njima i tu sam ostao cijelo vrijeme velikog posta do Uskrsa. Tada se cijeli moj život okrenuo. Ja sam preko njega i njegovih monaha potpuno obnovio moj duhovni život. Meni se povratila snaga vaskrsenja. Moje duhovno biće je bilo neustrašivo, jako. Nikakve dileme više nije bilo u meni koji je moj životni pravac i zašto me Bog tamo doveo kod jednog starca koji je živeo oko 30 godina u pećini na Karulji, u pećini star, a bio je duhovnik mu je bio starac Siluan Atonski, koga verovatno svi ovdje znate. Ja sam sa njegovim monasima tamo živio. I na kraju, kad sam ja to sve završio, kad je valjda on osjetio da sam se povratio, on je rekao, nije dovoljno da s nama živiš samo. Moraš završiti visoke škole, jer je teško u Evropi živjeti ako nemaš završene škole. Moraš ići u Pariz na akademiju i završiti akademiju kod Rusa. I, jer, kaže, moji monasi svi su visokoškolovani. Ja sam, kaže, to je formalnost, ali moraš to da obaviš. Ja sam otišao u Pariz njihovim blagoslovom i onda sam tamo završio 5 godina sa prvom godinom uvodu teologiju, završio akademiju Ruske pravoslavne crkve, gdje sam opet upoznao velike ljude. Sve te ljude, od onima je nastala jedna knjiga, Sveti, a ne sveti. Dakle, i starac Sofronije i njegovi otac Simeon, starac Sofronije imao 6-7 kaludžera, svi raznih nacija. Najbliži mu je bio otac Simeon, koji je bio Švajcarac, bivši advokat. Zatim otac Kiril, koji je danas iguman, on je Grk iz Australije, a on je doktor nuklearne fizike i završio studije u Njujorku. Zatim ima jednog ljekara, Rafaila Rumuna, zatim još živog, preko 90 godina, jerođakona Prokopija Njemca, koji je vrlo značajan, sad izdaje knjige na njemačkom jeziku, pa je imao još nekog Francuza. Mnogo, vidite, to je ono što sam vam od početka rekao. Mi nismo ovdje da branimo naciju, ni Srbe, ni Crnogorce, ni Turke, ni Šiptare, nego da propovjedamo Hristovu vjeru. Ona nas objedinjuje, pa bit ćemo, ako tako nastavimo da se dijelimo po nacijama, gori ćemo biti od katolika. Njih objedinjuje hrišćanstvo, a ne nacije. I tu pokazujemo jednu veliku nezrelost hrišćansku. Time smo mi izgubili bliski srednji istok, koljevko hrišćanstva. Znači, tim našim nacionalnim podjelama, borbu Grke za prevlast, stare patrijarši, antagoni i tako dalje. Nije to naše poslanstvo. Naše poslanstvo je Sveto pismo. Naše poslanstvo je poslanstvo velikih svetitelja. Otac Sofron je jedan od tih svetitelja, od svjetlosti. Starac Siluan. To je bezgranična ljubav. On ne vidi u tebe, nego samo čovjeka. Vidi u tebe antropološki Boga i čovjeka. I kao takvog te liječi i stavlja te na noge da hodaš. Tako da, kad god mi je bilo teško, prvi avion, ja sam išao kod starca i čim ga vidim da ide iz one kolibe, meni kao da je sve iz glave, cijela košnica misli koja mi je bila u toku svih ovih promjena koje su se desile na Balkanu, meni je starac pomagao. Prije toga, razumije se, upoznao sam vladiku Antonija Bluma, koji je opet nešto drugo, ali isto veliki duhovnik. Vladika Antonije Bluma kaže se meni, ja nisam teolog, ja sam doktor, on je kirurg bio po struci. On je bio visoki kirurg, on je radio u pokretu otpora u Francuskoj, dakle, on je bio tajni degolista, a poslije je došao do toga da bude i lični ljekar generala de Gaulle-a. I mislio da je život ništavan, da je život slučajan, da je život nema veze, naročito u ratu, kad je morao da operiše ljude, kad ga pogodi, kaže, u stopalo metak, on mora do koljena da mu reže nogu, jer nije moglo se drugčije spasiti. I tako su ta njegova hirurgija ratna dala mu je potpuno obezvrijeđen život i imao je strašno teške misli. Međutim, jedan stari ruski sveštenik je čitao nad tim mrtvacima molitve. I njemu se nešto tu desilo u njegovom srcu. Njegov srce oživjelo, vidjelo da je život beskonačni. I on je postao tajni kaludžer i on je sam bio mater. Mater mu je, otac mu je bio carski ambasador u Teheranu. Kad je došla revolucija, oni su morali bježati. I došli su do Lozane, tamo on završio medicinu i na Sorboni. Njegova majka nije mogla da, ne bi shvatila da je njen sin jedinac, da bude kaludžer. Tako da on je bio tajni kaludžer 10 godina i brijao se, nije pokazivao znakove spoljašnje da je monah. Već kad se majka upokojila, onda su ga rukopoložili za jeromonaha i bio u Parizu jeromonah. Još se krija, tako nije bio baš da se javno pojavljuje negdje, ali onda su došli do zaključka da ga pošalju u London da bude duhovnik onog pravoslavno-anglikanskog društva St. Albans and St. Serge. I on je bio tamo duhovnik i jeromonah. Međutim, dosta brzo je bio izabran za episkopa Korsunskog. Ne, kako je? Ne znam više na pamet koje je eparhije, ali uglavnom u Londonu. Da bi za 3 godine postao arhijepiskop i onda još dosta brzo postao mitropolit Antonije Blum, vrlo poznati. Kad pitate Orthodox Church in London, Antoni Blum, svi će vam to reći u tjubu ili na ulicama, samo oni to znaju. To što ima Grka po miliona, Srba, sada Rumuna, čuda to, samo Antoni Blum znaju Englezi. On se pojavljivo na raznim televizijama, u raznim međunarodnim skupovima, branio je tadašnje pravoslavlje u sovjetskoj Rusiji. On je jedini episkop koji je mogao na Lomonosovu da drži predavanju o vjeri i nevjeri. Njega je tolerirala sovjetska vlast da govori o tim pojavama, o njegovom životu. Onda je on napisao jednu knjigu, The Living Prayer, onda School of Prayer i još tako. Ali, s obzirom da je on jako skromno živio u gradu, je bio, ja nisam mogao ostati dugo s njim, nego smo se povremeno viđali i dolazio bi kod njega na prežde osvećene liturgije s rijedom i petkom, kad bi se desio u Londonu. Ali to mi je bila prva stvar. Jednostavno, poslije viđenja Sofronija i Bluma, meni London više ne bi interesantan. Mene nijedan zgrada, palata, izlog, ti velika čuda zašto dolaze ljudi u London više nije interesovalo. Smjena straže, sve mi je to postalo smiješno. Ja sam odmah iz aviona bježao u podzemlju željeznicu i u manastir. Tako da uopšte grad godinama nisam zalazio. Ali otac Sofronije, vi znate njegove spise, znate što je on napisao, ali kao život njegov, on je zaista bio čudotvorni starac sa puno ljubavi. Pa ne znam, mislim da su, možda nešto ću reći, da su duhovno Rusi dublji od nas. Kad oni kad siđu nekako duboko, oni kao da iz podzemlja govore nekako, kao da govore, ne znam, nekoliko vjekova ispod sebe. Da, mi smo više epski, ja bih rekao, Balkanci, tako i Srbi, tako i Bugari, a možda i Grci, tako. Makar Grci prednjače normalno na njihovom jeziku je pisano sveto pismo, objavljeni spisi svetih otaca. To je bitan jezik i bitan narod, jer je njegova riječ ontološki kako stoji. Mi smo ipak barbarski narodi koji prevodimo na naše jezike iz originala grčkih slova Božije. Tako su najbliži istini, možda spisi starog zavjeta pisani na starom jevrejskom, aramejskom jeziku, a i onim tim jezicima kojima riječ znači stvarnost. Nema opis. Kad kažeš kamen, tačno znaš što si rekao. I drugo. I Bog kad kažeš, zna. Eto to, ne znam šta biste me još pitali, ja sam, možda sam i previše dosadan i za slušalce, ali eto, tu sam u prapostojbini u ovom gradu Cetinskom, koji je prosvega lijep, ovako stalne, u nekim oblacima i sa malo kiša, ali i sa suncem. I čovjeku daje osjećaj stabilnosti. kad dođe tamo, dakle su mu praroditelji. Dakle, daje mu neku moć da stane na kamen od koga je krenuo. A to mu daje snagu dubljeg razumijevanja ostalih ljudi, poimanja samoga sebe, jer mi ne znamo naše pretke. Vrlo mali broj ljudi je bio u Crnu Goru. I mi ne znamo, mi samo znamo iz knjiga ili, ne znam, u novije vrijeme, normalno preko televizije. Ali, kao što smo mi čudan neki narod, čudaci za okolnja mjesta, istrijaniziranih Slovena, Crnogoraca, Srba, Hercegovaca, pa i Makedonaca nešto. A da ne govorimo Mlečana, bivši koji su sa Italijani, to nije isto biti Mlečanin Italijan, to je novo.
I oče, za kraj, da vas pitam, uskoro će Aranđelov dan u Crmnici, vjerovatno pola Crmnice slavi Aranđelov dan. Idete li u Peroj kod nekoga na slavu?
Da vam kažem iskreno, Vladika me zamolio, mitropolit Amfilohije, da za Aranđelov dan dođem na Prevlaku Miholjsku, gdje je neka proslava većeg značaja. Pa ne znam, imam nekoliko obaveza, znači sad se moram vratiti u Zagreb, moram da imam nekih i zdravstvenih tegoba, a i administrativnih, tako da ja se nadam da ću se možda vratiti za Aranđelov dan. Da vidite, u Peroju mi slavimo dvije slave, Mitrov dan, pola sela, a pola sela Nikolj dan. I jedna familija Đurđev dan, ali oni su došli iz Dalmacije 100 godina poslije nas. Tako da mi imamo dvije krsne slave u selu i sveštenik mora kod svakoga da stigne i da mu reže doma kolač. Ali stigne 20 kolača da reže na dan i da svakome čestitamo, i oni ga neće ni jesti, sjest dok ne pop dođe da reže kolač u kući njegovoj. To je ono što je nas sačuvalo. Pazite, kad vi odete sada kod Miloševića, bivših Crnogoraca ili Srba, a oni su postali Hrvati, Radoševića, Radovića, Petrovića. Da. Zamislite, njihov biskup se zvao Milovan Petrović, koji je bio veliki nacionalista i neugodan za nas baš. I smijenio ga ovaj papa novi. Hvala Bogu, valjda nešto se i tu vidjelo. Tako da čovjek koji nije autentičan, on postaje zao i ne objašnji sebi ni drugima. Zato ne da smo mi nešto bolji, da smo mi nešto, ne, Bog je tako htio da budeš ono što jesi. Da ne možeš ti od šargarepe biti krompir, nego budi ono što te Bog stvorio i budi to svjedoči stalno i u ovom i onom svijetu. I tako te Bog i ljudi prepoznaju. Ako mijenjaš boju i čud i sve ostalo, onda si ono baš, on je jedna žena, mi je to rekla prelivode da kažem, da to sam bio rekao u ovome Ninu Beogradskom. Nije dobro, nije dobro, nije zdravo. Nije zdravo. Grk će reći Jevrejn, da je Jevrejn ili Grki u Njujorku i u Moskvi i u sred, ne znam, Tripolisa ili bilo gdje. I u Južnoj Americi, i u centralnoj Afriki, Aziji. Mi mijenjamo zato što nas je poremetilo stanje na Balkanu, a drugo, naročito radi oligarhijske borbe za vlast. Eto, to je sve. Svi služimo nekim čudnim silama, ne znamo ni sami kome smo u službi.
Oče, hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala što ste izdvojili vrijeme za slušaoce Radija Svetigore.
Pa, hvala vama, protivnice draga. Meni je bilo drago s vama da govorim. Da govorim kao sa nekim iz moje daljnje ili pređašnje familije. Mislim da će i ova naša priča biti interesantna slušaocima Svetigore. Ja pozdravljam one koji slušajte Svetigoru. Mislim da Svetigora drži tu nit, to kandilo. imate dobre obavještenje o svemu, možda bi oni još mogli malo raznih informacija da dadu sa svih strana pravoslavlja, a i hrišćanstva. I to vam je jedna jaka orijentacija vaše vjere i onoga. Nema drugih simbola osim one vjere koje su vaši praoci imali. Hvala vam još jednom i svima želim srećne praznike nastupajuće.
Hvala vam, oče. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa arhimandritom Danilom Ljubotinom. Moje ime je Olivera Balaban. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz talase vašeg radija, Radija Svetigore.